Какво ме интересуват сега вашите закони? Защо са ми вашите обичаи, вашите нрави, вашият живот, вашата държава, вашата вяра? Казват, че слънцето оживява вселената. Когато изгрее слънцето, погледнете по нима, то не е мъртвец. Всичко е мъртво и навсякъде мъртвци. Само хора, а наоколо им мълчание. Това е земята. Защо са ми сега законите ви? Аз ги отхвърлям. Съдете ме все ми едно. Хората са самотни на земята. Това е трагедията им.
Кротката. Драматизация по повестта на Фьодор Михайлович Достоевски.
Аз не съм виновен. Тя е виновна. Ти. Ти си виновна. А, колко е ужасна истината. Истината по земята е ужасна. Ще запаля свещите. Да ти е светло. Светът и се изострило, миглите лежат като стрелички. Вече часове се опитвам да събера мислите си. Може би ако започна от самото начало, ще успея. Най-сетне. Тя идваше при мен да залага вещи. Трябваха и пари да плаща обявленията, които даваше във вестниците. Така и така, гувернантка. Съгласна е да замине и уроци да дава по къщите и така нататък. В началото дори не я различавах, русичка, свитичка, срамежливичка. А, и аз съм и бил съвсем безразличен, като става дума, не като лихвер. Беше мълчалива. Щом получиш парите, веднага се обръщаш и се отиваш. Другите спорят, пазарят се, молят за още, те не. Каквото и дадеш. Трябва да я приготвя, да окача на шията и медальона и опичките. Защото нали ковчегът ще пристигне. Съвсем бял. И вещите й, ето ги вещите й. Сребърни, позлатени опички, нищо и никакво медальонче. Вещи за стотинки. И тя самата знаеше, че не струват кой знае колко, но явно бяха скъпи. Наистина, това беше всичко останало и от татко и мамечка. Това после го научих. Само веднъж си позволих да кажа някаква духовитост. Не че се присмях, но тя така си изчерви и беше донесла упърпано заешко кожухче и аз не се сдържах. Майчице мила, как се изчерви. Не пророни нито дума, взе си го и излезе. Тъкмо тогава я забелязах за първи път. Помислих си, тя е особена. Или я забелязах особено. Или нещо от този род. Разтърси ме младостта й. Тя е млада, страшно млада. Сякаш е на 14 години. А тогава тя беше на 16 без 3 месеца. Не, не, не това е важното сега. Исках да кажа... исках да... гледай как лежи. Все едно, че ме слуша. На другата сутрин тя пак дойде. Слуша ме, не си отваря очите. Като че ли ме чува. Да, на другата сутрин тя пак дойде. После научих, че е носила това кожухче и при други лихвари, но те не приемат нищо, освен злато. Аз веднъж и приех брошка от раковина, просто нищо и никаква. После се очудих, то нали и аз приемам само злато и сребро. Това беше втората ми мисъл за нея. Помня добре. С клиентите си имам джентълменски тон. Малко думи вежливо, но строго, строго, строго. Но тъй като тя идваше отново, връщаше се след вчерашния бунт, нали си прибра кожухчето, е така, без нищо да каже, и аз се посрещнах строго. Този път приех кожухчето, но казах, давам ви пари само заради вас, такава вещ, друг никога не би приял. Зълбях. Зъл бях. Зъл. Тя отново пламна, но взе парите, не ги хвърли, премълча и ги взе. Това е то. Сиромашията. Не го направих с лошо чувство. Исках да я изпитам, защото явно вече бях започнал да мисля за нея. Да. Чаках идването и с нетърпение. Отнасях се с нея с необикновена вежливост. Да, аз не съм лошо възпитан и имам маниери. Разбирах ли, по-точно се досещаш, че тя е добра и кротка. А добрите и кротките не се съпротивляват дълго, макар и много-много да не откровеничат. Тя тогава нищо не споделяше, но аз разузнах по обиколни пътища и за обявленията по вестниците, и за всичко. Беше почнала от високо, превзето, пращаше условията си в пликове, а после... Съгласна съм на всичко, и компаньонка да бъда, и за болни да се грижа, мога и да шия, а накрая дори без заплата, само за хляба. Колко бях уверен тогава, от нищо не се боях. Та от мизерия тя беше на края на силите си. Иконата на Богородица. Иконата на Богородица.
Вземете ли?
Дойде един ден, бледа развълнувана, притиска иконата до гърдите си. Семейна старина със сребърна обковка.
Ще я вземете ли? Залага ми я цялата.
По-добре да се свали обковката. Иконата си вземете. Все пак икона някак си не върви.
Забранено ли?
Не, че е забранено, но може на вас самата...
Добре, свалете я.
Всъщност, знаете ли, няма да я свалим. Ще взема иконата и ще я поставя на иконостасчето. Ще ви дам пари. Откакто открих заложната къща, тук винаги гори кандилце.
Аз не искам много пари. Аз и без това непременно ще си я откупя.
Но... иконата си струва. Вижте, аз самият съм бил много притеснен. Знам какво е. Сега ме виждате в добро материално положение, но знаете ли колко тежки години преживях?
Отмъщавате си на обществото, така ли?
А може би обществото го заслужава. Но аз Аз съм част от силата, която желая зло, а все твори добро.
Откъде е тази мисъл? Някъде съм я чувала.
С тези думи Мефистофел се представя на Фауст. Чели ли сте Фауст?
Не, не много внимателно.
Значи въобще не сте го чели. А трябва. Защо но нещо насмешливо играе на устните ви? Смятате, че нямам вкус, че съм просто лихвар, който за да ви направи впечатление, жонглира с Фауст, Мефистофел. Може би смятате, че лихварят си е лихвар и толкова.
Вие сте някак странен. Съвсем не исках да кажа такова нещо. Струва ми се, че с каквото и да се занимава човек, винаги и навсякъде може да прави добро.
Нищо тогава. Вече гледах на нея като на моя. Взех решението. О, колко сладостно и страшно е, когато вече не се съмняваш. Държах я в ръцете си. Сигурен бях, че е моя. Та нали бях откраднал тайната и от Лукерия, която тогава слугуваше от тях. Баща и майка бяха умрели преди 3 години и тя бе останала при отвратителните си лели. Учила децата им, мила, подашила, а те я биели, хранили я с колички хляб, все и натяквали. А накрая решили да я продадат. Съседният бакалин наблюдавал това около година. Не бил просто бакалин, а с 2 бакалници и 2 жени вече бил погребал. Сега търсил трета да е тиха и да е сираче. Той все за сирачета се женал. Сгодил се мазникът и стеглите се оговорил, а бил 50 годишен. Още същата вечер отидох от тях, извиках Лукерия от кухнята и поръчах да й пошепне, че я чакам пред входната врата. Аз бях доволен. Целият ден бях страшно доволен от себе си. Когато тя се появи, не се очудвайте, че всичко става тук пред вратата, казах й, но аз съм откровен човек. Може би не съм особено даровит и не особено умен, може би не съм и кой знае колко добър, може би дори съм един доста ефтин егоист. А гордех се с този израз, който пътя му съчиних. У мен може би има много неприятни неща, но в замяна притежавам това, но ще бъдете нахранена и облечена. Е, театри, балове, няма да има такива неща. Но когато един ден постигна целта си, само дето не казах, аз съм висок, строен, хубавичък и възпитан. И съм на 41, а оня, дебелият, е на 50. А тя стоеше пред вратата и мислеше. И аз се обидих. Нима избира между мен и бакалина. Разбира се, каза ми, да, но дълго мисли преди да го каже. Така се замисли, че так му щях да попитам, какво става с вас?
Почакайте. Мисля.
Разбира се, не и казах, че я обичам. Тогава още нищо не разбирах. Господи, ако наистина е правила това, избирала е между мен и търговеца, ако дори от двете нещастия е смятала да предпочита по-голямото, дебелият 50 годишен бакалин по-добре той направо да я прибие до смърт. Търговецът или лихварят, който цитира Гете. По-добре да поспя. Строго. Строгост. Дали наистина отмъщавах на обществото? Като че ли ме втриса. И главата ужасно ме боли. Строгост. Строгост. Как си горят свещите? Така бързо догарят. Лукерия изтича след мен, това беше после. Спрямне на пътя, Бог ще ви възнагради, господине, че вземате нашата мила госпожица, само че ние говорете за това, тя е горда. Гордичките са особена сладост. Когато... когато вече не се съмняваш в могъществото си над тях. Нали? Не мога да заспя. О, каква кала! Разбира се, аз се измъкнах тогава от кълта. Тя трябваше да оцени постъпката ми. Харесваше ми, че съм на 41, а тя на 16. Аз не исках да се занимавам с лелите, но тя държеше да им окажа нужната почет като на роднини. Взех Лукери при нас. Защо да се оправдавам? Няма смисъл да се оправдавам, но мисля, че тя ме заобича. Вечер, когато се прибирах, ме посрещаше с възторг, с милото си бъбрене ми разказваше какво ли не за баща си, за майка си. Макар и да се сдържаше, тя ме заобича. На радостта и аз отговарях с мълчание. Благосклонно мълчание, разбира се. Нужна е строгост. Няма смисъл да се оправдавам. И аз бях нещастен. И в моя живот имаше трагедии. Бях се научил да ги понасям мълчаливо. Как иначе бих оцелял? Не паднах в краката и не изплаках душата си, защото смятах, че тя сама трябва да разбере, че приказките, които беше наглътала от поклите хора, са лъжа, лъжа, лъжа. А най-съкровеното си оставаше тук. В гърдите ми. Може би за това все мълча. От гордост. Иска тя сама да се досети за мен и да ме открие и да ме оцени. Като я приех в дома си, аз изисках пълно уважение. Що говоря за това? Аз трябва да я приготвя, да я окача медальона и обичките, нали, ковчегът. Да. Бял. Съвсем бял. В началото тя спореше, после започна да позамлъква, дори съвсем замълча. Само очите й се разширяваха, ставаха едни такива ужасно големи, огромни очи, внимателни очи. И веднъж видях усмивка на устните й. Една такава недоверчива, мълчалива, недобра. Тя вече беше в дома ми. И нямаше къде другаде да отиде. Да, поръчах го бял. Бял, утре ще го донесат. Била е си иконата. Иконата. Притискала я до гърдите си, докато... Казах и, няма да има театър. И все пак наредих веднъж месечно да ходим на театър. Три пъти отидохме, мълчаливо ходихме и мълчаливо се връщахме. Защо? Защо? Още от самото начало започнахме да мълчим. Нямаше къвгия, мълчахме. Сестро. Ти лежиш сега. Тук, като че ли ме слушаш, ах, пак мълчаливо, все някак с кришо ме гледаш. Забелязвах това и все повече мълчах. Понякога ти се втурваше да ме прегръщаш, но все ми се струваше, че Поривите ти са болезнени, истерични, а е нужна строгост и стабилност. Дори щастието трябва да е такова. Строго, стабилно. Ей, много часове вече не съм спал, а мислите ми се лудат. Тя ставаше все по-дръзка, опитваше се да се бунтува, да е независима, само че не умееше. Тази кротка се опитваше да се бори с мен. Изведнъж сама се отказа от театъра. И все по-често тази насмешлива гънка на устните. Та е кротка. Това небе. Тая прелест. Тя беше непоносим тиранин на душата ми. Мъчител! Ние сме проклети. И изобщо. Животът на хората е проклет. Моят специално е проклет. Нима някога съм мислил, че ще бъда лихварним. Аз съм предполагал, че ще отворя за ложна къща. Да, отмъщавах на обществото, защото то ме отхвърли на страстния ми порив към хората. Те ми отвърнаха с обида за цял живот. И аз се оградих с стена за винаги. И реших да събера много пари и да свърша дните си някъде на южния бряг. Сред планините и озята в свое имение и най-важното, да реч от всички, но без злоба към тях, с идеал в душата си, с любима на сърцето жена, с семейство, ако Бог прати. Можех ли да ви опиша всичко това, би ли го разбрала? И аз гордо мълчах. О, тая кротка 16 годишна, това прекрасно сърце. И от кого да моля прошка сега?
Ти си виновна. Кълките започнаха, защото ти изведнъж намисли да изплащаш парите, както ти паде. Знаеше точно колко струват предметите, но даваше два пъти повече за тях. Аз не се съгласих. А ти започна да спориш. И тогава дойде жената на капитана. Мъжът ти починал, спомен било, вайка не плач. Аз платих, колкото струваше, платих и, нали? Не, я измамих. Но тя в очите ти прочела нещо друго и после дошла, когато мен ме нямало, пробутала ти гривна, която нищо не струваше.
Не ти се скарах. Заговорих ти тихо, а ти седеше на леглото, гледаше в земята и потропваше с крак по пода. Лоша усмивка играеше на устните ти. Пак не повиших глас, обясних ти обаче, че парите са мои, че имам право да гледам на живота с моите очи и че аз те поканих в дома си. А ти изведнъж скочи, тялото ти затрепери, заблъска си умруци, това беше нервна криза, припадък. Но аз издържах, не се обърках направо и строго ти заявих, че от този момент нататък те лишавам от правото да участваш в моята работа. Край! А ти би се изсмях в лицето и излезе от къщи. Нямаше разрешение да излизаш никъде без мен. Такава ни беше оговорката. Ти не я спази, ти я наруши. Ти си виновна.
Вярно ли е, че са ви изгонили от полка, защото сте се оплашили да излезете на дуел? Изгонили са ви като страхливец.
По присъда на офицерите. Помолиха ме да напусна полка. Впрочем, аз сам преди това вече си бях подал оставката.
Значи, като страхливец?
Да.
осъдиха ме като страхливец. Но аз се отказах от дуела не от страха, защото беше глупаво и безсмислено.
Но те са искали от вас да се явите на дуел.
Защо? Защото някакъв си офицер от съседния полк влезе в бюфета на театъра в антракта и високо заяви, че един от нашите току-що бил направил скандал, защото е пиян. А после случката се разнесе и всички казаха, само ти си бил там, трябваше да се намесиш, да това се е тяхна работа, казах им. Ако те си имат зъб един на друг, мен какво ми засяга? Но те решиха, че е работа на полка, че всички сме обидени, значи дуел. Това е лудост. Това беше лудост.
И ви изхвърлих.
Аз си подадох оставка.
Защото знаехте, че ще ви изхвърлят.
Това беше насилие над мен, над личността. Не намирах обида, не намирах причина за дуел.
А вярно ли е, че 3 години сте скитали по улиците и сте просили?
Да, вярно.
Добре, че е умряла богатата ви кръстница. Инак можехте още да спите под мостовете.
След полка живота ми имаше много позор и падение. Но не нравствено. Защото аз самият мразех постъпките си. Беше падение на волята и ума ми. Бях съвсем отчаян. Но това мина.
О, да. Да, сега сте голяма клечка. Финансист. Всъщност, защо не ми разказахте тази история преди сватбата?
Същата вечер тя дълго седя на едно място, без да помръдне, след ме угаси свеща и си легна, облечена при стената на дивана. За първи път тя не легна до мен. И аз все пак заспах.
Събудих се сутринта. Вече сънваше. Събудих се изведнъж в пълно съзнание. Веднага отворих очи.
Тя. Тя беше насочила револвер към мен. Пристъпваше към мен с револвера. Бързо затворих очи и се престорих, че спя. Конвулсивно. Само за миг. Отново погледнах към нея. Гледахме се един друг не повече от миг. Аз пак стиснах очите си. Вероятно, тя предполагаше, че спи и нищо не съм видял, но ако все пак тя е отгаднала истината и знае, че не спя, то аз вече съм я смазал с готовността си да умра. Изведнъж усетих револвера на сляпото си око, при косите си, хладното докосване на желязото. О, нямах надежда за спасение или само 1 на 100. Защо приемах смъртта? А защо ми беше животът след револвера, насочен към мен от обожаваното същество? В този миг между нас ставаше страшна борба, дуел на живот и смърт. Ти, която лежиш сега тук и като че ли не чуваш, наистина ли искаше да ме убиеш? Или само проверяваше страхопазлюто, изгонен заради страхопазлювщината си? Секундите минаваха, тишината бе мъртва, тя все още стоеше над мен. Аз стисках очите си, изведнъж погледнах. Нямаше я вече в стаята. Встанах от леглото, бях победил. И тя бе победена завинаги. На сутринта тя бе страшно бледа. Бледа. О, господи, Лукерия ми каза, че няма да живее вече при мен. Щом погребат господарката и тръгва си. Молих я така, молих тя не. Мислите ми са болни. Главата ми е болна. Тя беше бледа. Изведнъж се усмихна бледо, с бледни устни, изплахва въпрос в очите. Знае ли той, видя ли или не видя? Равнодушно изпих чая си, след това отидох на пазара и купих железен креват и параван. Наредих да го поставя в салона, нищо не ѝ казах, но тя видя леглото и разбра, че всичко съм видял и всичко знае. Не прибрах револвера, не го скриха през нощта. Тя легна мълчалива на новото си място, бракът беше разтрогнат. Не ѝ простих. Тя цяла нощ бълнува, на сутринта имаше треска, защото ни простих. Обръщам се назад и само грях. Странно, че не ми се спи. При голяма мъка на човек му се доспива. Казва, че осъдените на смърт спят здрав сън в нощта преди екзекуцията. Тя лежа 6 седмици. Ние с Лукерия бдяхме над нея ден и нощ. Не жалех пари. Извиках най-добрия лекар, най-хибълногледачка. И тя дойде в съзнание. А аз започнах по-рядко да се явявам пред очите й. Постепенно тя се изправи, позакрепна, тихо и мълчаливо седна с мен на масата. Мълчахме. Отронвахме по дума две, но само за съвсем обикновени неща. Докато тя беше между живота и смъртта, аз стенех страшно, но стенех в душата си и потисках стоновете си дори пред Лукерия. Не можех да се представя, че тя ще умре, без да научи колко е обичан. А ето, че тя оздравя и аз съвсем се успокоих. Сега тя беше здрава, но победена. Господи, това ми харесваше. Бях доволен. Господи, бях доволен и спокоен през цялата зима. Дали наистина не отмъщавах на обществото? Възможно ли е да бях натрупал толкова обида и болка, че да отмъщавах чрез нея на нея? След болестта тя беше още по-плаха и кротка и нито веднъж май не се досети, че аз непрекъснато я наблюдавам с кришум, а през цялата зима не улових нито един неен поглед. Все си казах, и чакай, тя сама ще се доближи до тебе. Тази мисъл ме възхищаваше. И още нещо. Непрекъснато се опитвах да я намразя. Аз съм убитен, повтарях си. Аз съм и толкова убитен. А всъщност отдавна бях и простил случката с револверата, аз я обичам. Но ми харесваше да я имам такава унижена, смазана. О, Господи! Мисля, че Лукерия така и не ме заобича. Затова сега напуска. О, Господи! Съете се така напред назад. А те ще дойдат. Може би всеки миг ще го донесат. Повчег. Обръща се назад и само грешки, 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 грешки.
разбираш.
Някаква пелена имаше тогава пред очите ми. Като беше скоро. Те е притискала иконата до гърдите си. Бях я чувал да пее само през първите дни, след като я въведох у дома си. Занимавах се със сметките си, изведнъж я чух. Беше в началото на пролета. Слушах я дълго, поразен, потресен. В гласа имаше нещо треперещо, щупено. От тя никога не е имала силен глас, но в началото пееше звънливо, макар и неуверено. А сега втурнах се в стаята при нея и я видях. Пелената най-сетне падна от очите ми. Видях я толкова отслабнала, съвсем тъничка, бледичка, замислена. Тя пееше със щупеното си гласче, то не можеше да се справи, като че самата песенчица беше болна. Изведнъж гласът се скъса, такъв клетичък гласец, така тъжно се скъса. Той... Тази кротка пее. И то пред мен? Заправила ли е за мен какво ли? Бързо си взех шапката. Лукерия ми подаде пълтото. Тя пее, изтървах се пред Лукерия. Тя не разбираше и ме гледаше. За пръв път ли пее?
Не. Когато ви няма, понякога пее.
Помня всичко. Изскочих навън, вървях без посока, тичах. Пелената падаше не само от очите ми, а и от сърцето ми. И то се изпълваше с възторги. Защо чак сега? Защо пропуснах цяла една зима? И се обърнах и хукнах към къщи. И все звънеше в мен тази скъсана, трепереща песенчица. И така тичах, че дъхът ми пресекваше и се страхувах. Но и бях възторжен и страшна мъка ме заливаше, защото къде... Къде бях аз цяла зима? Защо не бях при душата си?
Знаеш ли, нека да поприказваме. Кажи нещо. Защо не ми кажеш нещо?
О, моля ви.
Аз, може би, говоря малко несвързано, защото аз изведнъж, като че ли разбрах...
Какво разбрахте? О, Господи, какво правите? Защо сте на колене пред мен?
Аз съм отчаян и възторжен. О, аз ще умра.
Моля ви, станете.
Нека да целувам нозете ви, разрешете.
Не.
Тогава ще целувам стъпките ви. И ако се отдръпнете, аз ще целувам мястото, където е била обувката ви.
Справете се. Това е срамно.
Позволи ми да целувам дрехите ти. Нека цял живот да те моля за прошка.
Плашите ме. Защо ме плашите?
Плаши ли ви? Всичко ще се промени. Още утре ние двамата всичко ще променим. Ще продам заложната къща и веднага ще заминем за морето. Ще заживеем там. Защо ме гледате така? Не съм полудял. Просто днес прогледнах и разбрах. Аз искам само едно нещо, да лежа в краката ви.
Не.
Да ви целувам и пак да лежа в краката ви и да се моля на Бога за вас. Защо треперите?
Добре, не ми отговаряй. Нищо не казвай, не ме забелязвай. Само ми позволи да стоя във ъгъла и да те гледам.
Превърни ме в своя вещ, в кученце. Вържи ме на веришка, тъпчи ме, само стой близо до мен. Господи, защо трепери? Защо плачеш? Защо?
Си мислех, че ще ме оставите така.
Всичко ще се оправи, ще видиш. Не, няма да целувам краката ти, докато спиш. Не, и без твое разрешение. Само ще се моля непрекъснато, ще се моля и ще бдя над съня ти. А утре ще започнем всичко от начало.
Прекалено хубаво е. Той невъзможно. Хубаво.
тя беше тук пред мен, още жива. После заспа. Само една мисъл. Спи, спи, кротката ми, наспи се. А когато утре се събудиш, най-сетне ще ти кажа колко те обичам. После ще заминем. Но първо ще ти кажа истината. Ти си всичко за мен. Ти си всичко, което имам. Това беше само преди няколко дни, съвсем скоро, деве. Не, и още малко време, само капчица време да беше почакала. И аз бих разпръснал мрак. Ами, че ние толкова отдавна си бяхме станали чужди и аз така изведнъж... отново несъмнена грешка, трябваше да се вгледам в страха и... на сутринта, като се забудихме, пак грешка. Веднага я направих своя приятел и избърсах. Но исках да се изповядам. Много ми беше нужно да се изповядам. Признах и, че тогава в бюфета аз наистина се бях оплашил. Характерът ми е такъв. Всъщност, порази ме не самия дуел, а как така ще изляза? Изведнъж, няма ли да е глупаво? Наистина, оплаших се не от дуела, от това, че ще е глупаво. И все пак се оплаших, но после не исках да призная това дори и на себе си, но душата ми го знаеше. Затова мъчих всички и не заради това съм мъчил, затова се ожених за нея, за да я мъча. Сега всичко ще се промени. Май говорих като в треска и за ложната къща отворих, за да мъча себе си, защото аз не съм лихвар. За мен това е падение на ума и волята. Да, бях трескав. Тя държеше ръката ни и все повтаряше: вие преувеличавате, вие се измъчвате. И отново пропуснах да й кажа, че я обичам. Гледах я с възторг. Непрекъснато и повтарях, че е несравнимо по-умно от мен. Затворих касата, подготвях я за продажба и все... морето, морето, морето. А от време на време пак се втурвах да целувам краката и тя се усмихваше, но само от деликатност. Виждах, че я притеснявам, но бях отчаян. И в отчаянието си пак пропуснах най-важното, че я обичам. Истината на земята е ужасна. Ами, че това беше сутринта, тая сутрин беше днес, одеве. Само одеве. Да, одеве. Събрахме се при самовара, тя ме очуди със спокойствието си.
Вие помните, нали?
Какво?
Вие помните, че аз съм престъпница.
Господи, какво говориш? Не споменавай дори за това.
Но аз помня.
Ще оставим всичко лошо и минало тук. На морето ще отнесем само себе си. Такива, каквито бяхме в началото, когато ви учих да стреляте и...
Ето, че помните.
Съвсем друго исках да кажа.
Знаете ли, аз ще ви бъда вярна жена и винаги ще ви уважавам.
А,
Боже. Защо не се върнах 5 минути по-рано?
А тук тая тълпа пред нашата врата тия погледи към мен. Лукерия казва само 20 минути преди да се върна, тя отишла в стаята на господарката си, за да я пита нещо, не помня точно какво. Влязла и видяла иконата. Иконата била на масата, а господарката като че ли току-що се е молила пред нея. Какво правите, господарки?
Нищо, Лукерия. Върви си. Всъщност, почакай.
Приближила се и целунала Лукерия, а тя се стреснала. Щастлива ли сте, господарки?
Да, Лукерия.
Отдавна, господарки. Господаря трябваше да дойде при вас и да моли за прошка.
Добре, Лукерия. Излез, Лукерия.
Но Лукерия стояла и я гледала от другата стая. Тя опряла ръка на стената и притиснала глава на ръката си, като че ли се усмихвала. Мислила и се усмихвала. Лукерия е погледнала, после се обърнала тихичко и излязла. Но изведнъж чула, че се отваря прозорчето. Върнала се и так му да каже: хладно е, господарки, ще настинете. Видяла, че тя се е качила на прозореца. Стояла на отворения прозорец с гръб към Лукерия, в ръцете си стискала иконата. Сърцето на Лукерия изтръпнало, изкрещяла: господарки, господарки. Тя я чула, като че ли понечела да се обърне, но не се обърнала. А направила крачка напред, притиснала иконата до гърдите си, хвърлила се от прозорчето. Хвърлила се от прозорчето. О, никога няма да освободя Лукерия. Тя знае всичко. Тя непрекъснато ще ми разказва. Когато се върнах, тя беше още топла. Толкова документи трябваше да уредя преди заминаването. Затова излязох и всички ме гледат. Преди да ме видят, викаха, но после замлъкнаха, изведнъж се смълчаха и отстъпиха. Помня, като в мрак, приближих се мълчаливо и дълго я гледаха. Всички ме наобиколиха, говориха ми нещо. И Лукерия била там, аз не я видях. Казва, че е говорила с мен. Помня само един съсед. Все повтаряше, че само шепичка кръв изтекла от устата и шепичка... шепичка и ми сочеше кръвта там, на камък. Аз като че ли докоснах кръвта с пръст, изцапах си и пръста, гледам си и пръста. Това го помня. А той все повтаря: шепичка, шепичка. И тогава съм закрещял, казват, страшно съм закрещял. Спуснал съм се към него, срещу него. О, дива работа. Недоразумение. Неправдоподобно. Невъзможно. Защо умря тази жена? Ето този въпрос блъска мозъка ми. Разбира се, ако бе поискала, щях да оставя. Така.
само ако беше поискал. Не, 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 не е това. Тя не е повярвала. Или заради честност към мен, щом ще ме обича някъде всецяло, а не както би обичала търговеца. Може би не е искала да ме мами с половин любов или с четвърт любов. Тази кротка, целомътрена, чиста. Трябваше да й кажа какво е тя за мен. От тебе още ходеше, говореше, съвсем не разбирам. Не разбирам как се е хвърлила през прозорчето. Може би само още няколко дена или два дни, не повече, и тя всичко би разбрала. Закъснях 5 минути. Ако бях дошъл 5 минутки по-рано и мигът би отминал като облак и вече никога не би помислила за това. Нема е толкова невъзможно да се започне нов живот. А сега? Пак. Празни стаи. Пак сам. Не, тук има явно недоразумение. С мен все още можеше да се живее. Та тя беше анемична, ами ако е от това просто изтощение, край на жизнената енергия и умори се тя през тая зима. Това е. Закъснях. Закъснях. Каква е мъничка? Тъничка. Кротка. И как е паднала. Нищо не е смазала, нищо не е счупила. Само шепичка кръв. Ако можеше да не я погребваме, защото ако я отнесат, то... О, невъзможно е да я отнесат. Не, аз знам, че трябва да я отнесат. Не бълнувам, напротив, умът ми е ясен, но... Как може пак да няма никого в тези стаи и пак аз сам в заложната къща? Измъчих аз това. Все пак трябва да я приготвя, да я окача обичките и медальона. Всеки миг ще донесат ковчега. Знаеш ли с какъв рай щях да те оградя съвсем? Догоряха свещите. Е, нямаше да ме обичаш, какво това? Щеше само да ми разказваш като на приятел. Щяхме да се смеем, да се гледаме един друг в очите. Така бихме си живели, дори и вдруг да се любиш. Нека. Ти щеше да вървиш с него, той щеше да държи ръката ти, аз... Щях да гледам от другата страна на улицата. Само си отвори очите. Мали се закле, че ще ми бъдеш вярна жена. Хайде, погледни. Не, сериозно. Когато утре я отнесат,
Какво ще правя аз?
Слушахте Кротката. Драматизация по повестта на Фьодор Михайлович Достоевски от Яна Добрева. Превод Венцел Райчев. Редактор Ина Вълчанова. Участваха Илия Добрев и Петя Силянова. Записът осъществиха Асен Саев, Красимир Гергов, Силвия Гочева, Пламен Петров и Петър Дамянов.